Malene, har jeg været naiv, når jeg troede, at adopterede børn fra fjerne lande voksede op med følelsen af at være heldige over at være endt i Danmark?
Ja.
Okay. Anna Sofia, har du, ligesom jeg, heller aldrig tidligere aktivt tænkt på de adopterede som ofre?
Jeg har ikke tænkt på dem som ofre, men jeg må indrømme, at jeg har aldrig reflekteret over heller, at de var anderledes end mig.
Eva er blevet født to gange. Første gang i Sydkorea i 1974, hvor hun blev givet navnet Nam Suk. Anden gang året efter i 1975, hvor hun blev født ud af siden på et fly i Danmark og fik navnet Eva. Eva er nemlig adopteret, eller som det står i romanen, Eva har været udsat for adoption. Og adoption er tilsyneladende et overgreb, hvor de adopterede ofre livet igennem må kæmpe med rodløshed, splittelse og manglende kendskab til egen baggrund. Forfatteren Eva Tinds nye roman, Min Kim, er et 413 sider langt ligedele følsomt og harmdirrende kampskrift om adoptionens dilemmaer, faldgruber og forbrydelser set fra den adopteredes perspektiv. Og den rammer den offentlige debat lige i solar plexus. Men er romanens lidelsesfortælling, system og institutionskritik berettiget eller unødigt vred? Formår Min Kim at give læseren både følelsesmæssigt og faktuelt indblik i adoptionens konsekvenser for det adopteredes liv og identitet? Og behøver den her roman virkelig at være 413 sider lang? Det spørger anmelderen om i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Ja, som man måske kan høre, er det her ikke en helt almindelig udgave af anmelderne. Vi sidder nemlig på DR-scenen til Bogforum i Bella Centret i København. Det er lørdag den 2. november, det er formiddag, dørene er lige åbnet, men der er allerede folk, der har fundet vej herind i messehallens allermørkeste hjørne til DR-scenens indelukke, hvor jeg vil skyde på, at vi er en 3-4.000 mennesker lige nu. Velkommen til jer alle sammen. Jeg er ikke så god til tal, men jeg kan tælle til to, og det er de to, jeg er i selskab med på scenen her, som jeg er særlig glad for at jeg er nået frem, nemlig mine to gæsteanmeldere, Anna Sofia Hermansen og Malene Choi. Velkommen til jer to.
Tusind tak. Tak.
Malene Choi er filminstruktør og har lavet spillefilm, blandt andet spillefilmen Stille Liv, der netop handler om at vokse op som adopteret i Danmark. Og så er Malene Choi, ligesom forfatter Eva Tind, selv adopteret fra Sydkorea, ovenikøbet omtrent samtidig. Malene er jævnaldrende med Eva Tind. Anna Sofia Hermansen er mig bekendt ikke adopteret. Til gengæld er Anna Sofia en drøngod læser, kulturkommentator, kritiker og anmelder ved Weekendavisen og en drøngod fast vært og ordstyrer i P1-programmet Damerne Først. Anna Sofia, lad mig lige indledningsvis begynde med dig. Eva Tind har en politisk, humanistisk, personlig og systemisk agenda med sin bog Min Kim. Helt kort indledningsvis. Hvad er det primære indtryk, du sidder tilbage med, efter at du har læst den her roman?
Det er nok desværre ordet udvejsløshed, for jeg synes, det er velgørende, at hun både vil lave en selvbiografi, dannelsesroman og debatroman, men jeg synes ikke helt, hun kommer i mål med sit ærne, hvis det også er at vise, at der er faktisk en måde, man kan falde ind i verden igen, selvom man føler sig delt mellem to forskellige steder i verden.
Det vender vi tilbage til. Malene, du er altså selv adopteret. Du har behandlet adoption kunstnerisk på film. Vækker Min Kim Eva Tinds roman her genkendelige følelser hos dig? Og i så fald, er det vrede eller er det smerte?
Altså, da jeg læste bogen, så sprang der simpelthen nogle hengemte, sårede og fortrængte følelser frem. Og der stod noget på de der sider, som jeg ikke selv har haft formuleret, men som jeg genkendte følelsen af. Så jeg kom til at sidde med en utrolig stor sorg efterfølgende.
Ja. Så det er en bog, du har manglet uden at vide det?
Ja.
Ja. Vi skal tale meget mere om romanen, om Eva Tinds skrivestil og hendes budskaber. Men først har jeg givet mig selv den umulige opgave at fortælle, hvad romanen Min Kim egentlig handler om, så vi alle sammen har en fornemmelse af det. Og I to supplerer mig endelig, hvis I føler for det. Min Kim er ikke nogens Kim. Min Kim er navnet på en kvinde, som forfatteren og dermed romanens hovedperson Eva har kendt siden sin barndom. De blev begge adopteret til Danmark på samme tid midt i 70'erne. Eva og min Kim, der fik det danske navn Guldmej, var venner som børn, men mistede forbindelsen. Romanens omdrejningspunkt er deres møder og brevvekslinger som voksne. Her forstår vi, at Eva har haft en stabil og kærlig opvækst, mens Guldmej har haft en barndom med fortræd og svigt. Den erfaring får Eva til at reflektere over adoption, som den er foregået i Danmark i mere end et halvt århundrede, og jo mere hun grubler, jo mere entydig bliver hun i sin kritik af adoptionsmyndigheder, den danske stat, den sydkoreanske stat og alle de løgne og fortielser, som har været en del af adoptionens historie og som har gjort de adopterede rodløse og usikre i deres egen eksistens. Romanen krydsklipper så mellem Eva Tinds egen private historie, en selvbiografi, hvor hun adskillige gange rejser til Syd og i øvrigt også til Nordkorea, hvor hun knytter bånd til sin biologiske familie og både får svar og anledning til flere og nye spørgsmål. Men samtidig er bogen fyldt med essayistiske, mere generelle refleksioner over adopteredes livsvilkår, som værende på en gang forsvundne og bestående. Og der bliver altså ikke lagt fingre imellem, når man som læser får fornemmelsen af, at Eva Tind ser flere ligheder end forskelle mellem behandlingen af adopteret og eksempelvis landbrugskvæg, jøder under holocaust eller slaver i kolonitiden. Eva Tind er vred, og hun slutter af med at afvise at bruge betegnelsen at være adopteret. Nej, Eva, min Kim og alle de andre er mennesker, der har været udsat for adoption.
Det er et glimrende resume, det minder nærmest om en anmeldelse. Og i øvrigt, det der med at være udsat for adoption minder også om den måde, vi ikke længere taler om slaver, men om mennesker, der er blevet slavegjort.
Ja, ja.
Og umiddelbart kan det jo lyde som en gang semantik, altså, og er det ikke bare at sætte et nyt ord på noget gammelt for os og mildne det osv. Men jeg kan egentlig godt forstå et stykke af vejen, hvad hendes pointe også er med det. Det er også at sige, at min identitet er ikke primært at være adopteret. Min identitet er at være menneske, men derudover har jeg så det livsvilkår, at jeg har været også udsat for adoption. Lene, hvordan har du det egentlig selv med det ord? Undskyld, det er ikke for at tage over og sådan noget, men jeg er bare sindssygt nysgerrig efter også at høre, hvordan du oplever bogen.
Jamen, jeg synes faktisk, det er en rigtig god betegnelse. Det er første gang, jeg ligesom er stødt på den formulering, at være udsat for adoption. Men efterhånden, som jeg har læst så meget til adoptionshistorien og industrien i Korea, Sydkorea, så vil jeg faktisk sige, det er et meget korrekt ord at bruge om det.
Er det sådan et ord, du også så vil bruge om dig selv?
Ja.
Ja. Vi vender tilbage til det der med adoptionen lige om lidt. Lad os lige holde fast i, at det her, det også er en roman. Det er et stykke litteratur. Som jeg forklarede, så består bogen både af de her essayistiske passager, der er brevvekslinger. Vi ved så ikke, om de her brevvekslinger de er korrekte, eller de er fiktionaliseret. Der er biografiske dele. Der står her nederst på bogen, roman på forsiden. Men Anne-Sophia, er det her en roman?
Jamen, roman, det er sådan en meget elastisk etikette, som man nærmest kan putte på hvad som helst. Og det er jo også det, jeg indleder med at sige os. Det er jo både altså, en selvbiografi, altså en selvbiografisk fremstilling. Det er jo også en dannelsesfortælling, kan man og det er også en dannelsesroman, ikke?
Mm-hmm.
Og så, men roman er jo også sådan et lille fripas til, at man tager så også en kunstnerisk frihed undervejs til også at indflette essayistiske overvejelser, eksempelvis, eller meget poetiske beskrivelser. Så man skal ikke tage den der beskrivelse roman særlig seriøst. Der kunne næsten også have stået, at det er en bog.
Ja, og det er, men så lad os sige, at det er en bog. Men kan du lide den her, den her form af bogen? Eller havde den stået stærkere, hvis den ikke havde været så mudret med alle de her sådan forskellige elementer?
Nej, jeg synes, det er for fedt. Altså, at vi også gør op med mange af de her helt klassiske genrebetegnelser. Altså, det er jo sådan noget, der er skabt til boghandlerne, så de ved, hvor de skal placere bøgerne.
Mm.
Her kommer der en hybrid, og der er masser af hybrider i samtiden. Jeg synes, det er ret velgørende, at en bog den kan lægge sig ind over alt muligt, fordi den har et langt større anliggende, end bare at passe ind på bogreolen i en boghandel.
Ja. Hvad siger du, Malene? Oplever du det her som en moderne bog?
Ja, altså en hybridbog,
ja.
Og så oplever den også som altså en smule, den minder lidt om Maja Li Langveds, en af hendes tidligere bøger,
ja.
Som også ligesom kunne blande madopskrifter med artikler og anden type tekst. Så jeg synes, der kommer noget autenticitet ud af det.
Ja, men jeg kan faktisk også godt lide genren, og jeg synes heller ikke, man behøver at have en klar dramaturgisk bue og en fiktion fra A til B. Men der er et eller andet i den her bog. Jeg synes, den er meget, meget lang. Jeg synes, den er 400, eller jeg synes ikke, den er 413 sider. Det er den. Det kan vi ikke lave om på. Og jeg synes, at den er fyldt med gentagelser.
Jo. Ja, og den må nemlig godt have den her dramaturgiske bue. Den savner jeg også, det der jeg indledningsvis siger. Den fylder mig med en oplevelse af udvejsløshed, for vi er nødt til også at ende et sted, ligesom i eventyrene. I kender det jo også med, at man er hjemme, man er hjem, og så er man så ude, og så kommer man så hjem igen. Her, altså det er, hun er et sted, hun har en mission, men hun fuldbyrder ikke missionen, for hun er nødt til også at anvise de mennesker, som har fået det livsvilkår at have været udsat for adoption, en vej til, hvordan lever du så med det vilkår? Der mener jeg, at en roman må også godt have et lille smule opbyggeligt formål. Yeah. Vi er nødt til også at vide, hvad stiller vi så op, i stedet for at det bare, undskyld mig, det er lidt hårdt. Det er en meget hård fortælling, men også en lidt forjammerlig fortælling. Jamen, for min smag.
Er det nærmest en dystopi, en menneskelig dystopi, eller hvad?
Jeg tror ikke, at man kan det stedet kalde for en dystopi, men altså, jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere opbyggelighed. Der er et afsnit undervejs, hvis jeg må tage fat i det, hvor hun undervejs er til et middagsselskab. Hun møder blandt andet en kvinde, som siger, at hun er ikke født i Danmark, men hun føler sig meget dansk. Ja. Og når så folk de siger, jamen er du nu også dansker, så siger hun nærmest Bertel Hårdersk, jamen det at være indbygger i Danmark er jo også at lade Danmark være bygget ind i hjertet. Og det er som om, at Eva Tind ikke anerkender, at det at være dansk behøver ikke at være ensbetydende med, at man er født og opvokset og rundet af den jyske muld, men det kan også være, at man har tilegnet sig værdierne, for man er nødt til også, tror jeg, for at være et lykkeligt menneske, at høre til et sted. Og jeg tror, det der grundlæggende, bogen fylder mig med en oplevelse af ulyksalighed, fordi hun kommer aldrig helt hjem. Og det ønsker jeg for hende.
Hvad skulle hun have gjort? Altså, hvad er det, du savner?
Det er simpelthen at sætte en finger på, har du været udsat for adoption? En måde at føle sig hjemme i verden på kan være, ikke bare at opleve, at det sted, du er en eller anden vilkårlig geografisk plet på jorden, men et sted, hvor du tilegner dig dets vaner og værdier, hvis altså du kan elske dem. Jeg synes sgu, det er fedt at være i Danmark. Altså demokrati, ligestilling, ytringsfrihed, what not to love. Mm-hmm. Altså, men hvis det er sådan, at man har en drøm om at være et andet sted, så er man nødt til at gøre sin stilling op, og så sige, jamen skal man så måske søge lykken til at finde tilbage til det, der var ens oprindelige rødder. Det undersøger hun også, men det er jo desværre heller ikke et sted at være. Og der synes jeg, hun ender mellem to verdener. Det tror jeg ikke er et særligt lykkeligt sted at befinde sig.
Men er det ikke selve bogens pointe? Og det kan du måske lige hjælpe mig lidt, Malene. Det der med, altså er det ikke de adopteredes, eller de mennesker, der har været udsat for adoption, er det ikke deres livsvilkår, at de ufrivilligt er endt mellem to verdener, hvor de føler sig, hvor de ikke føler sig hjemme nogen af stederne?
Jo, jeg synes jo, det er en meget god beskrivelse af det der med, at jeg tror, Evas tredje rum er blevet kunsten. Mm. At det er der, hun har fundet hjem. Men den der rødlidshed, og at man står imellem to kulturer og havne et eller andet sted, jamen det kan jeg godt leve med, at det er det, der faktisk ikke konkluderes i bogen, men det er det, der bliver lagt frem i bogen.
Ja. Kan du fortælle, hvordan du selv har fundet hjem?
Jamen det har jeg ikke rigtigt. Så det er jo sådan en måde at opleve verden på, som sådan nærmest frit svævende. Ja.
Altså ligesom Eva Tind beskriver det sådan set.
Ja.
Ja.
Men er det mig, der så har en blindhed, fordi jeg er født og opvokset i Danmark, og har en idé om, at det er det lykkeligste livsvilkår for et menneske, at have et sted, hvor man hører hjemme? Kan du åbne, altså er der måske tale om her, at der er jo alternative muligheder. Det er så faktisk at føle sig hjemme flere steder, fordi har du det måske selv sådan, herunder også i kunsten?
Ja, altså man bliver nødt til at finde nogle steder, så man kan få den hjemfølelse. Og det kan være noget så flygtigt som ud i naturen, eller noget, der opstår sådan kortvarigt i en anden by ved at se en anden film. Jeg synes meget, at det måske er i biografens mørke. Jeg finder hjem nogle gange ved at se nogle følelser eller et liv spejlet At jeg så tænker, jamen så er vi da i familie, eller beslægtet, eller forbundet på en måde, fordi vi har samme sprog.
Man kan jo sige, at den her bog rammer ind i en offentlig debat. Altså, den rammer jo fuldstændig rent, fordi vi taler rigtig meget om adoption lige nu, og det har bogen selvfølgelig også været medvirkende til, at vi gør endnu mere. Men altså, i januar i år suspenderede Social-, Bolig- og Ældreministeriet al international adoption til Danmark på baggrund af en række sager fra blandt andet Madagaskar i første omgang, derefter Sydafrika, som viste, at adoptioner ikke var foregået på lovlig, etisk og fagligt forsvarlig måde. Sidenhen kom der tilsvarende historier frem om Sydkorea, og lige nu ruller der også en serie over skærmen på DR, som problematiserer adoptioner fra Indien. I den her uge, præcis i den uge, hvor vi sidder og taler her, har der været et flertal i Folketinget, som har åbnet for, at international adoption igen skal være en mulighed. Og for en god ordens skyld vil jeg også gerne lige her nævne, at vi faktisk har rakt ud og inviteret socialministeren til at være med som gæsteanmelder i dagens program. Det havde hun ikke mulighed for. Men altså, den her bog, den rammer lige ned i alt det her. Hvad bidrager Eva Tind med til debatten om adoption lige nu og her?
Jeg synes for eksempel, hun kan bidrage med at gøre sådan en som mig lidt klogere. For indledningsvis sagde jeg jo, at selvom jeg har gået i folkeskole med en, der også var adopteret, så skænkede jeg det aldrig en tanke, at hun var anderledes end os andre. Men jeg er efterhånden, og i særdeleshed efter at have læst Eva Tinds roman, overbevist om, sådan har hun ikke tænkt. Så det er jo en udvidelse også af vores egen forståelse, og måske også en måde at kaste lys på en blindhed. Det synes jeg bestemt, den bidrager med. Når jeg er lidt hård, altså i min anmeldelse af den, så er det ikke kun fordi, jeg mener, den er 200 sider for lang, men fordi jeg synes, der ligger en dyb opbyggelighed i det, du nævner, Malene, også med at finde hjem i naturen, finde hjem i kunsten, den slags ting og den slags sager. Og jeg synes lidt, at man er forpligtet på, når man sætter debatter frem, som den her er, og som er så væsentlig for så mange mennesker, at anvise en eller anden vej til forsoning, eller til også at overvinde det livsvilkår. Måske er det bare noget, der er iboende i mig, som en længsel, jeg forestiller mig, må være i alle mennesker, efter at have hørt til et sted.
Ja. Men Malene, hvad tænker du om Anne-Sophias pointe her? Altså, mangler Eva Tinds roman, mangler den et lyspunkt, et alternativ? Mangler den en opbyggelighed?
Jeg mangler det ikke selv, men jeg opererer heller ikke med i min egne film med håb, for eksempel. Så det er ikke noget, jeg...
Det lyder da trist.
Ja, det er det også.
Der bliver grinet. Ja, det er ikke noget at grine af, kære venner. Men det gør du ikke?
Nej.
Jamen, således uenig. Lad mig lige læse noget op. Det står på side 295 i bogen. Der står, adoption er en grusom handling, og det må man som adoptant leve med. Man er ikke kun frelser, men også det hjælpeløse barns bydel. De to kapper er så tæt vævet ind i hinanden, at de ikke kan skilles ad. Men fornægter du det overgreb, som du selv er medskaber af, fornægter du selve barnet. Præmissen for kærlighed er forurenet. Et skyggeland er skabt. Derfra skal barnet vokse og vogte sit indre, så skyggerne ikke slipper ud. Det står der, og jeg synes, det er virkelig en smuk passage. Det er meget smuk skrevet. Det er nærmest poesi, det her. Men jeg helt ærligt har jeg lidt svært ved at se, om det betyder, at adoption kan være okay i visse tilfælde, så længe man er opmærksom på det potentielle overgreb, som handlingen er. Eller betyder det her, er det, vi får ud af bogen, at adoption altid er et overgreb, og adoption burde forbydes. Hvad læser I? Malene, lad os begynde med dig.
Jeg læser nok det sidste.
Ja.
At adoption burde forbydes. Og fordi at der er så mange, der lider i stilhed, og det er kun de stærkeste, der ligesom står frem og udtrykker, at det, vi er blevet sat i, altså det har nærmest været fuldstændig umuligt at leve med. Og når man så vender tilbage til Sydkorea og finder ud af, hvor stor adoptionsindustrien er, og hvor svær den er at have med at gøre, for eksempel ens adoptionsbyrå, så tænker man, er der nogen, der har tænkt på barnet i alt det her?
Ja, jeg synes, det er vildt. Hvad siger du, Anna-Sophia?
Det er en problematik, altså med en masse indbyggede dilemmaer. Jeg tror, mange af os tidligere har haft en formodning om, at når det drejede sig om adoptiv børn, så var de fleste af dem, og med ikke alle, hittebørn, som så kommer til Vesten og får kærlige livsvilkår, som erstatter måske de meget mere ulykkelige eller håbløse vilkår, der ellers skulle have været. Men det, der er blandt andet der er kommet frem, også med det store adoptionstyveri, det er, at der er en lang række af de børn, der ikke har været hittebørn, men som nærmest er blevet taget ud af favnen på deres egne mødre. Og det, synes jeg, er indsigtsgivende, og det er vigtigt, at vi tager det med. Så er der også diskussionerne, der handler om identitet. Hvad er identitet rundet af, og hvordan skaber man identitet, hvis det er sådan, man ikke har oplevelsen af at høre til et sted? Og det er det, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Der er vi nødt til at få nogle retningslinjer, og også at have en langt mere opbyggelig, konstruktiv debat om de ting. For ellers synes jeg, at vi efterlader mange i et limbo, som vi har et ansvar for. For vi har med vidt åbne øjne, og med en stor grad af kærlighed, adopteret, også ligesom dig selv, Malene, til Danmark, så synes jeg også, vi har en forpligtelse til at hjælpe jer også til at følge jer til rette i verden. Men jeg synes også, at I har også en forpligtelse til at forsøge at give inspiration til andre, der måske er svært ved at føle sig til rette i verden, til hvordan kan man så gøre det. Og det er der, jeg synes, der ligger en enorm grad af væsentlighed i den debat, som Eva Tind rejser med min Kim. Også selvom den måske er en smule for lang.
Har vi været for dårlige til det? Altså at give hinanden den opmærksomhed og hjælpe hinanden på tværs af de her fødte og de adopterede?
Det synes jeg, du er den rigtige, Malene, til at besvare det spørgsmål.
Ja. Ja, der er altså efter vi blev adopteret og kom ind i en hvid dansk familie, så var der ikke nogen, der holdt øje med os.
Og hvem skulle have holdt øje med jer ud over jeres familie?
Myndighederne. Og så er det også altså det der med, at man har stået der alene. Der var ikke et community. Man lærte ikke koreansk. Der var ikke ligesom nogen ens adoptivforældre kunne spørge til råds. Nej. Om, hvordan det er, man skal altså blive en multikulturel familie. Så jeg synes, at der har været et svigt på mange sider.
Med disse alvorstunge og rørende ord, så får vi sådan en munter jingle her. Vi skal nok lige vende tilbage til det, men tiden flyver afsted, og selvom den her episode af Anmelderne er lidt anderledes end normalt i det, vi altså sender her fra DR-scenen ved Bogforum foran tusindvis af mennesker. Den joke, den bliver ved med at være sjov. Så er der noget, der er, som det plejer, nemlig at vi stiller anmeldelsen på standby kortvarigt, fordi vi skal gøre plads til anbefalinger på andet, der knytter sig i en eller anden form til adoption. Tre korte anbefalinger, en fra hver. Anna-Sophia, vi begynder med dig.
Jeg vil indlede så med at anbefale et folkesagn, som man lige nu kan se på Det Kongelige Teater. Selvom det jo ikke en til en handler om adoption, så handler det om forbyttede børn, hvor troldebarnet kommer op i menneskenes verden, og et menneskebarn kommer ned i troldenes verden. Og det er jo faktisk også det der med at være udspændt mellem to forskellige verdener, og ikke umiddelbart føle sig til rette. Det er noget af det fedeste, jeg har set nogensinde på Det Kongelige Teater. Scenografien er vidunderligt smuk. Jeg har aldrig nogensinde, og det kan min mand bevidne, haft det sådan, at når der var pause, så synes jeg, det var meget ærgerligt. Jeg tror i øvrigt, han har oplevet nogle gange, at jeg faldt i søvn op af ham. Det gjorde jeg ikke her. Det er vidunderligt. Meget, meget smukt.
Ballet. Meget rørende. Et folkesavn på Det Kongelige Teater. Tak, Anna-Sophia. Malene, en kort anbefaling for dig også.
Det er Yeji, Y-E-A-J-I, som er en koreansk-amerikansk sanger, musiker, DJ. Og jeg er sådan længes efter at høre det koreanske sprog, og hun har lige udgivet sit første album, som hedder With the Hammer. Og så via YouTube, så kan jeg sådan ligge og høre på hendes bløde stemme og hendes hårde beat.
Det vil vi andre også gøre. Tak skal du have, Malene. Jeg kommer med den tredje og sidste anbefaling. Den bliver kort. Den er til gengæld helt vildt god. Jeg vil nemlig gerne anbefale alle at gå ind på DRTV og se den film, der hedder Stille Liv, som er instrueret af Malene Choi, som handler om Carl, der er adopteret fra Sydkorea og vokser op på en gård i Jylland, og vokser op, og det forventes, at han skal arve gården. Bjarne Henriksen og Bodil Jørgensen spiller hans forældre. Det er et meget stille jysk liv med fødselsdage i forsamlingshuset og bajer på værtshuset, og følelsen af bare at være fremmed i et lokalt miljø. Cornelius von Riedel Clausen hedder han, ham der spiller Carl. Han gør det fremragende, det gør de alle sammen. Det er en virkelig, virkelig god film, og den findes altså på DRTV. Således inspireret til yderligere oplevelser, lad os vende tilbage til Min Kim-romanen af Eva Tind. Vi har nøjagtigt 2 minutter tilbage. Malene, adoptionsdebatten, adoptionskritikken buldrer afsted i de her uger. Det har romanen her altså også bidraget til. Ser du, at adoption stadig findes i fremtiden?
Nej. Jeg tror, det, at man finder ud af, at det ikke er etisk forsvarligt, og at man kan simpelthen ikke, når der er så mange penge involveret, man kan ikke sikre sig, at forældrene faktisk giver deres samtykke til det.
Mm. Hvad tænker du, Anne-Sophie?
Jeg er usikker. Altså på baggrund af de debatter, vi har i øjeblikket, med mindre selvfølgelig, at der kommer nogle mere klare retningslinjer. Altså dels for at sikre sig, at børn ikke flås ud af armene på deres mødre. Det er det ene, men noget andet er også at have et langt større backup, som du også nævner, Malene, når det sådan, hvis der kommer også børn til Danmark fra et andet land, til at man simpelthen også ved mere om, hvordan man hjælper det barn eksistentielt i særdeleshed, selvfølgelig også psykologisk.
Til allersidst, måske i første omgang til dig, Anne-Sophia. Det er en aktuel bog, men er det en god bog? Skal man læse den her roman, eller skal man bare nøjes med at høre anmelderne, så ved man, hvad den handler om?
Nej, jeg synes faktisk, man skal læse den, også selvom den kan være lang, og den kan være vred, og den er oprørst og alt muligt andet. Det er en vigtig bog, der er skrevet af Eva Tind. Den kan bestemt anbefales, ikke mindst også, fordi hun er altså en af vores mest velskrevne forfattere.
Hvad siger du, Malene Choi, ja eller nej? Skal man læse den?
Ja, jeg synes simpelthen, altså, den er fremragende.
Jamen, så er den anbefaling givet videre. Læs Eva Tinds nye roman, Min Kim. Den er udkommet på forlaget Gyldendal. Anmelderne er nået til vejs ende. Denne særudgave på DR-scenen på Bogforum denne lørdag formiddag. Tusind tak til alle jer, der er mødt op. Klap lige af jer selv. Og en særlig tak til mine 2 gæstanmeldere, kulturkommentator og litteraturkritiker Anne-Sophie Hermansen og filminstruktør Malene Choi. Teknikken stod Søren Krabbe og Malte Møller Madsen for. I redaktionen er det Nanna Slot Skarthammer og Gustav Hagil. Og så er der mig, jeg hedder Mathias Hammer.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død.
Alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.